Musa Sako, ini yantuma.
Amba, ani nyankuma.
Ewa, abe watini bo ni sigida jekulu do sigira. Keren kerena ka nyashi kene ako ma togoda okono nana. Ebse ka mune fwaena ni jekulu. Asigibolo akun ni otara haklina nganiya munu kono nana.
Tango, asigibolo d'abord oui, ka lanyelinke. Anga togoda lao brusukona o brusukona. Wala ka e dogotoro wala sigi dinkilin bila nubu wolo ko ASCO. Donc aussi le kun fana jumɛn village nunu kɔnɔ donc den minnu b'a daminɛ u bange do wala fo ka taa bila u san duuru la ani u baw donc muso kɔnɔma fana ka ladili haka ja population yɛrɛ ka bɔro k'u kun u bɛ se ka bana kunbɛ cogo di yani a ka se a furakɛli yɛrɛ ma parceke a yira k'a fɔ ko ni jiginni mana kɛ du kɔnɔ kɔlɔlɔ min b'a la donc il est à dire que votre sola il est nafa musoro Allah donc il a dit du kono akololo anan nafao ame boro chama kuluka kanisi dugu bema
kabini malika horan atali watila fangatun ya lanyini ka keneako ewa oke kuntala baye ukabara ukono mali jamana fantana ni kono ewa munumbo o wati kerengren don oye ka keneaso namba wole ko dispensaire o sigi sigida ba numbe kono nan kalandeu demseni makoroba na kile do kono bebeta bo dokotora sola yasa ki ka kenya ko laje ata au ka je klusi dona no kera watijan ebsega munde fo au ka lanyini ani aye wale munun boloda hukumu kono nana malito godaura
bon bibi na dieu merci et aiseo nali village kono ka sigi no wala population kama donc akara sababu ye ka nani noga chamae alani MPA ubemule ko maladie potentielle épidémiologie tu vois parce que alani aiso sababu bora sen chama kalama ka sababu ke MPA yenye inafo cholera banao ani ebola banao donc bana chama bi no munu nyiret seka lakodon mun bursukon mogo rete mundo me ka kenya nga boro ani amda bonye ke munge mauyo dunindu katula kuna funia donc kara sababu ye chama bora o bana kofle nun kanama ubsigure tangama chugudi wala o fana kara sababu ye kosebe ni aiso yu kuna funduma o ko fara sebal fana ka so essentiel a base communautaire yaro kuni yo fodro o anyre di parce ni ame kenya da bora su pasma no kudu on a mis Kenya d'abord à ce passement de Kodo. On a mis Kenya à ICO Dodo. Parce que ICO Dibi, au lieu de vivre en contact direct avec la population, au lieu de la population qui est sur l'Union. C'est vrai, c'est que nous avons fait un peu de choses. 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 Nous avons fait un parce que ne kon buru ko nana communication de budget anu nga bara famba e kuma radio koy nga bara famba e kuma radio la kuma ni moye la kuma ni jamaa e ka kuma ni e kremi kele na mo ko counseling anu nga na li buru ko nala be ya famo ka foko akara tare tare dematigi be a jara be a general du tigi la mon be bara kara akoni anu ga gila ko nun konala
kada gila ya munu tun kira aka bara hukumu konona kren kerena seben soroli fanfela la mimbe au ka jekulu sigi hakikala o geleani kani kabini ibeka fanga wati kana blabina au seraka sradman sorola ani demain minkera mali kenya so ore ka bara kadri kono
ani degun chama rele soro seben konna nga kosena alhamdulillah parce que anguni seben ga ka chi jamana kuntigi ma ama le tan duré resoro jamna kuntigi re anwole wala kata anyininga ale tse ga dala ta foko ni de sugub se ka yeble jamana ngono o le kama ay anwole le tri bla ani aga anwole le tan duru o kon o dron ko na anwole wa anta do fana anguni o jasi 510e o te ma o jasi kemeduru ani tanaywa ne ko jamana kuntigi hakkan tumune ko ga an folo folo lado kana me adonga ma sigira kumana kama don fana dukun dikunu no ma ay aga conseil spécial bla on a fait fait de faux on y a venu pour astralema bon effectivement ay de ngo fo on y a kelema buru ale fana ko a bese be ka tari jamna kuntike ma amula la la solo
awere ka hakli nau ani wule kan juma ka nyesi jamana don ma mali kono mali ko kan ani franche fani ban mageto
bon wule kan mbe ambulo d'abord ka nyesi mali mbe ma mali mbe ani munu mbe jamana ko fo be ka don ka go brusu kona verga mogobe dedika mogobe no ikra chugo chugo ye brusu kona mogodo de ye donc ibararam na ibasoro agena sante communautaire kilembe no mu sigilendo ne aga deu munu madam no bangado ka tabla o sanduru ani muso kono ma ani dugu rebe ka o blastra donc ame o wole wole vraiment o nyasi malema munu me jamana kono ani munu me jamana kofe
aywa mbalma ke musa sako anga fulibi initie